Branko Jokić je profesor književnosti. Ima mišićnu distrofiju i zbog toga je u invalidskim kolicima. Svakoga dana njegovu rutinu, kao što je odlazak u prodavnicu, apoteku, kafić, remeti pitanje da li mogu sa kolicima da uđem tamo. I u mnogim slučajevima odgovor je ne. Branko živi u Resniku, naselju koje je 15 km udaljeno od centra Beograda. Pokušali smo da gradskim prevozom stignemo na Trg Republike, ali platforma koja bi omogućila da Branko sa kolicima uđe u autobus ne radi.
Ovaj autobus, pred kojim smo mi sad na stajalištu, on jeste prilagođen, postoji rampa.
Postoji rampa, ali pogledajte, treba vam šrafciger ili treba posebni ključ? Evo sad ćemo da pitamo vozača da li uopšte radi. Gospodine, jel vam radi platforma? Vozač ne može da podigne platformu. Čovjek nema ključ, nema ništa.
To se neko kad otvara. To se neko kad otvara,
jel? Mora da traži nešto da podigne. E, pogledajte koji to muči.
Ne može.
Eto, ne može. Da, jel?
Nekoliko propuštenih autobusa kasnije, vozač jednog uspeva da spusti platformu. A tu se javlja još jedan problem.
E, gledajte, crmini. Kako ja sam da uđem u autobus?
Pa nikako, mora neko da vam pomoći. E, ali ima da neka autobus i ovde sa hidrauličnom platformom? No, nema.
U Srbiji je gotovo 800.000 osoba sa različitim oblicima invaliditeta. Prepreke u prevozu, pristupu javnim zgradama poput pošte, muzeja, bioskopa, prodavnice ili čak bolnice nisu jedini način kako se diskriminišu osobe sa invaliditetom u Srbiji. Nejednake šanse za obrazovanje, zaposlenje, lečenje, povećan rizik od siromaštva, stereotipi i predrasude. To je svakodnevica za mnoge od njih. Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je podcast Radija Slobodna Evropa ZIP zaviri ispod površine. Ovoga puta reč dajem mojim sugrađankama i sugrađanima koji koriste kolica ili štake. Vraćamo se na početak Brankovog i mog putovanja. Jer treba doći do autobuske stanice ili, kako Branko opisuje, savladati trotoar.
Vidite i sami kako je rizično, pošto je ovde jako strma ulica.
Trotoar ne postoji, dakle mi se sada krećemo putem kuda prolazi i drumski saobraćaj.
Jeste, automobili. Jel pazite, ja ne mogu da verujem da naša država dozvoljava da se napravi naselje ili ulica bez trotoara.
Nema sad trenutno automobila, ali kako da funkcioniše kada automobil ne ilazi iz jednog ili drugog smera, gde se vi onda sklonite?
Iskreno vam kažem, molim Boga samo da se ne zaleću mnogo, da me primete i da ja imam vremena da se sklonim sa strane. Preko dana je i nekako, a noću ja moram, ja sam obezbedio i onaj prsluk fluorescentni, kupio sam reflektor i moram da držim reflektor u krilu, pošto ovde kod nas vi nemate ni da kupite te neke držače da zakačite reflektor na kolica da vam ruke budu slobodne.
Kako vi sad da se kolicima popetne trotoar?
E, vidite koji ja problem imam sad ovde. Moram da se cimam, da vidite sami, vidim, da bi to savladao. Ovo su nova kolica dobijena preko socijalnog i vi, da biste savladali ovako, vama kolica moraju da budu 100% ispravna. Znači morate da imate uvek dobre šare na gumama da biste savladali. Vi, i ako krenete da idete trotoarom, vi nikad niste sigurni da li će na tamo 30 ili 40 metara gde vi ne vidite biti parkiran neki automobil na trotoaru. I ako se desi da je auto parkiran na trotoaru, ako trotoar nije oboren propisno, postoji mogućnost da se prevrnete. I to se ne dešava samo u prigradskim naseljima, to se dešava i u centru grada. A evo, pešački prelaz udaljen 20 metara dalje, nijedna stranica nije oborena. A ova rupa na pešačkom prelazu je ovde 2 meseca.
Vi ste u par navrata izgovorili savladati trotoar.
Da. Pa ne znam čovjek kako drugačije da se izrazi, jer ovo naše kretanje kroz grad ili kretanje iz stana, iz kuće, bilo gde da krenete, prava avantura. I malte ne, morate da se prekrstite i da molite Boga da taj dan vam prođe kako treba. Jer evo vidite, ja se krećem kolovozom. Ne daj Bože da naleti neki nesavesni vozač Život vam je ugrožen.
Pošto u autobus nismo mogli, do grada smo pokušali beovozom. Ali prvo treba savladati podzemni prolaz do železničke stanice Resnik.
Pogledajte sada dole platformu.
Postoji dole platforma, ali je...
Koja nikad nije aktivirana. I s te strane...
Nekim šatorskim krilom.
Jes, i s te strane i s druge strane. I pazite, vi ovdje imate kameru. I ja sam više puta i mahao, i evo, i gestikulirao. Jednostavno, to niko ne vidi. E, pogledajte, ovdje je lepo urađen prilaz. Ali... Šta nam vredi prilaz kad mi ni u jedan voz ne možemo da uđemo? Koja je visina? Ovde ne može zdrava osoba da uđe u voz, a kamoli mi s kolicima.
I tako smo se uverili da, iako im je javni prevoz besplatan, osobama sa invaliditetom on nije dostupan. Ne vredi besplatna karta kad u njega ne mogu da uđu, od gradskog i međugradskog autobusa preko železnice. Branko, kao član udruženja distrofičara, ima pravo i na besplatni kombi prevoz. Ali kada je 2 dana unapred pokušao da zakaže vožnju, rekli su mu da nema slobodnih kombija. Dakle, svaki izlazak iz kuće mora se planirati danima unapred. Samo prošle godine Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Srbije podneto je 16 pritužbi zbog diskriminacije osoba sa invaliditetom koje nisu mogle da pristupe javnim objektima ili uslugama.
Sve se u suštini radi u tom krugu dvojke, što kažu u tom strogom centru grada Beograda, ali nećete mi vjerovati, čak i Trg Republike koji je renoviran i izgleda atraktivno, tu vozač autobusa kada vam izbaci platformu, ako vam ne pomogne i vozač ili neko od putnika, vi ste u opasnosti da ispadnete iz autobusa i da se prevrnete invalidskim kolicima i da završite na ulici. A što se tiče prigradskih naselja, ne samo u Resniku, sva prigradska naselja u Beogradu su, što se tiče pristupačnosti osoba s invaliditetom u kolicima, katastrofalna. Beograd je sigurno jedno 90% slučajno nepristupačan za ljude koji koriste elektromotorna kolica. Postoje domovi zdravlja u koje vi ne možete da uđete elektromotornim kolicima. Slučaj sa domom zdravlja u Resniku, fizijatrija je na prvom spratu. Nemate lift i vi ne možete da dođete do fizijatrije. A šta da pričamo, ako imamo prijatelje, rođake, mi ne možemo da idemo ni na proslave, ni na krštenja, ni na bilo šta. Jer vi ne možete da odete kod prijatelja ako ta prijatelj živi u zgradi koja nema lift i koja nema prilaz. Tako da smo u svim segmentima mi diskriminisani. Ako želimo u Evropsku uniju, mi smo pristali da svi javni objekti moraju da imaju prilaz osoba sa invaliditetom. Po zakonu, privatnici koji imaju restorane, butike, kafiće, diskoteke, moraju da imaju prilaz za osobe s invaliditetom. Mi ne možemo da tužimo nikog zato što nemamo novca. To je borba protiv vetrenjača. Naš položaj je u Srbiji katastrofalan. Vi u Srbiji nemate turistički međugradski autobus ili međunarodni. Vas neko mora da unese u autobus. To je ispod svakog dostojanstva. U svetu odavno postoje autobusi sa hidrauličnim platformama turistički, u koje lepo uđete kolicima i ti autobusi čak imaju i toalete za osobe s invaliditetom. U Beogradu vi imate 4 javna toaleta za osobe s invaliditetom. U osnovnim gradovima verujem da ne postoje toalet. A šta je sa selima? Vi imate sela širom Srbije i gradove širom Srbije gde ljudi ne mogu da izvedu bolesno dete iz stana. Ne možemo da funkcionišemo kao svi normalni ljudi.
Država, objašnjava mi Branko, daje oko 2000 evra za kupovinu elektromotornih kolica. Osobe koje boluju od distrofije mogu da ih promene na svakih 5 godina. Kolica koja je skoro zamenio bila su 400 evra skuplja u odnosu na ono što država dotira. Za neka bolja, doplata je i par hiljada evra. Ali kako to priuštiti? Branko, kao profesor književnosti u penziji, mesečno ima primanja od 400 evra. Bolji položaj osoba sa invaliditetom njegov je cilj. Zato je pre 12 godina osnovao udruženje Feniks.
Kada se političari sete? Kada je 3. decembar Međunarodni dan osoba sa invaliditetom? Skoro 12 godina od kako postoji udruženje, organizujem proteste. Svakog 3. decembra ukazujem na probleme osoba sa invaliditetom. I iskreno vam kažem, ne želim da ja proslavljam Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u državi gde je položaj osoba sa invaliditetom strašno loš. Pri Ministarstvu za rad i socijalna pitanja postoji sektor za pitanja osoba sa invaliditetom. I kad god vas prime, Njihov izgovor je da oni nisu u nadležnosti za te stvari koje mi tražimo. Povećanje invalidske penzije, povećanje tuđe nege i pomoći, uklanjanje arhitektonskih barijera u celoj Srbiji, prevoz za sve. Meni supruga ne radi, ćerka ima 18 godina, moje dete nema nikakvu pomoć, supruga također nema nikakvu pomoć, ne može da radi što mora da brine o meni i o ćerci. I kako, na primjer, osoba s invaliditetom da preživi da, i da zasnuje porodicu sa... A pazite, postoje osoba s invaliditetom koja mesečno primi samo 13.000. Ja znam ljude koji primi 8.000. Kako ti ljudi da prežive?
Bila je 1992. godina, kada je Vladimir Ziriković diplomirao veterinu na Beogradskom univerzitetu. Iste godine Ujedinjene nacije počele su sa obeležavanjem Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Za poslednjih 30 godina Vladimir nikada nije dobio priliku da radi kao veterinar.
Fakultet nikad nije lagan, nije ni nedostižan. Za invalide iz raznoraznih razloga jeste. Te 92. godine na Beogradskom univerzitetu diplomirala su tri invalida. Znači, ja sam jedan od te trojice. Da vam kažem, u ovoj zemlji ima ljudskosti, ali nema ravnopravnosti.
Sada je 2022. Znači, to je 30 godina.
30 godina.
Da li ste od tada uspeli da se zaposlite u struci?
Pa, fiktivno sam radio, ne u struci. Fiktivno sam radio kao nekakav, ne znam, čovek u administraciji. I to je bilo, znate kako, mi sve pomalo izigramo. Ja neću da kažem, hvala ljudima, ali to je samo mrvica. Ja sam imao zakonski minimum 33 do 36 hiljada ukupno, redovno su plaćali, nisam imao obavezu da idem na posao. Kako došlo, tako prošlo. Niti možete da znate zašto ste otpušteni, niti imate pravo da se žalite, neko ljudsko, znate, niti to liči na nikakav normalan posao.
U kom smislu ne liči?
Znate, ako ste vi zaposleni, onda treba da se pojavljujete na poslu. Vi nemate nikakvu obavezu da se pojavljujete na poslu. Znači, to je samo fiktivno zaposlenje da bi oni ispoštovali zakonsku proceduru.
I kad se to prekinulo?
7 godina je trajalo. Mm-hmm. Imao tad sigurno 4-5 godina da je prekinuto.
I od tada niste našli novo zaposlenje?
Ne, to je, ja sve radim honorarno, pa onda koliko vam plate, plate.
I šta je ono što radite honorarno?
Ja sam posle fakulteta završio ECDL, ako znate šta je to. To su ovi obični programi, znam da pravim tabele, znam da radim izračunavanja, znam da radim grafikone, znam da radim prezentacije i tako.
Kada ste u potrazi za poslom, šta je ono sa čim ste se najčešće suočavali?
Prevara. Poziv na posao vam je... Odete, lepo s vama porazgovaraju i tu se otprilike završi. Nisam dobio pravu priliku da radim, da se osjećam kao čovek. Ja nikad nisam želeo ni invalidninu, ni tuđu negu i pomoć, jer ja tako nisam živeo. Nije stvar u novcu. Znate, oni prosto žele da vam daju tuđu negu i pomoć da bi vas skinuli. I, ja se nisam kandidovao za to. Ja sam čovjek koji živi punim životom. Ja putujem, ja mogu da pešačim po 5 km. Ja se sporo krećem, ali ja mogu da pešačim. Ljudima treba im dati regularan posao, da se osjećaju kao regularni ljudi, normalni ljudi.
Samo 62 firme u 26 gradova i opština u Srbiji zapošljavaju osobe sa invaliditetom, iako država izdvaja preko 5 miliona evra godišnje, kojima dotira njihove zarade. Te podatke izneo ministar rada Nikola Selaković. Na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom bio je u Leskovcu na jugu Srbije, gde, kako je rekao, više od 500 osoba sa invaliditetom čeka posao na birovu. Zaposleno je tek njih petoro u jednoj lokalnoj firmi. Zvanični izveštaji ukazuju i na još jednu lošu praksu u Srbiji. lišavanje poslovne sposobnosti osoba sa invaliditetom široko je rasprostranjeno, što je u suprotnosti sa međunarodnim konvencijama.
Osoba lišena poslovne sposobnosti ne može da donosi odluke u svoje ime, nema pravo glasa, nema mogućnost da bira gde želi da živi i sa kim, ne može da raspolaže svojom imovinom, sklopi brak, odluči o rađanju.
Na ovo ukazuje poverenica za zaštitu ravnopravnosti u svom izveštaju za 2021. godinu. Nikola Đurđević iz Beograda ima 34 godine. Po struci je ekonomista, a nakon završene više škole u Beogradu na posao je čekao 2 godine. Danas radi online za jednu beogradsku firmu.
Moj proces inkluzije je onako bio veoma zanimljiv. Mada ja imam problem, moj invaliditet je urođen. Tako da je meni opet malo sa te psihološke strane bilo mnogo lakše, jer otkako znam za sebe, ja znam i za taj moj neki problem koji ja više danas i ne doživljavam kao problem neki. Deo moje ličnosti je to da ja prevazilazim probleme, ali sticajem okolnosti, recimo kada sam ja završio osnovnu školu, ja sam morao da idem u srednju školu u Podgoricu, u Crnu Goru, jer u to moje vreme nije bilo toliko škola prilagođenih ljudima sa kolicima i nije imao ko da me vodi u školu, jer je majka moja morala da radi, brat je mali, a nije bilo u to vreme personalnih asistenata, to je bio skroz nepoznat pojam u našoj zemlji. I onda sam ja išao u Podgoricu, tamo je postojao internat sa školom koji je bio prilagođen omladini sa hendikepom, invaliditetom. Sjajno je bilo druženje, prilagođenost, ali opet u neku ruku to i nije bilo dobro, jer je opet ta škola bila mimo druge škole, nije još uvek bila ta inkluzija. Ja sam više za ovaj današnji pristup inkluzije, znači da svi idu u redovne škole, deca sa invaliditetom, i to je bolje svakako. Ali opet dobro je, ja sam srećan što sam završio školu, jer mnogi moji vršnjaci sa invaliditetom i stariji od mene i mlađi od mene nisu imali mogućnosti da idu u školu uopšte, kojima nije data ta mogućnost da se školuju i da se obrazuju. Ja sam osnovnu školu završio u Beogradu, bio sam u rehabilitacionom centru u Sokobanskoj i pri tom rehabilitacionom centru je postojala škola. Tamo sam završio u Podgorici srednju pravno-birotehničku školu.
Da li u svojoj generaciji u visokoj poslovnoj školi ovde u Beogradu poznaješ još osoba sa invaliditetom koje su u toj generaciji završile školu?
Naravno, imao sam 2 moja prijatelja, Milan Cvejić i Nemanja Vukašinović, koji je inače reprezentativac Srbije i košarkaš u kolicima. Oni su zajedno sa mnom bili u klasi, da kažem, u generaciji na višoj poslovnoj i bili smo podrška jedni drugima u svemu, što se kaže. Živeli smo u studentskom domu zajedno.
Zaposlenje kada je došlo na red, kako je to funkcionisalo?
To je, boga mi, jako teško. 2 godine nisam mogao da nađem posao, a non stop sam konkurisao, tražio, znači zvao firme, slao CV, biografije, odlazio na sajme zapošljavanja, čak su bili i sajmi specijalizovani za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Dešavalo mi se eto da ja odem na razgovor za posao i pošto ja imam problem sa gornjim ekstremitetima, sa rukama, ne mogu da stavljam ruke u laktu, ali mogu sve da radim na računaru, mogu da pišem, koristim se raznim predmetima, ne znam, papirologijom, sve normalno, ali možda to nekim ljudima je onako kad me vide izgledalo da ja to ne mogu. I onda dođem na razgovor za posao i onda me pitaju jel možeš da radiš na računaru. Ja kažem naravno, da. I oni vidim da nekako su skeptični. Ja im ponudim da im demonstriram to i onda mi oni kažu pa neka nemoj da se mučiš. Pa čekaj, pa kako mislite da radim kod vas? Zašto ste me zvali na razgovor za posao, a govorite da ću da se mučim?
A kada se radni dan završi, Nikola odlazi na treninge u svom naselju, Zemun Polju.
Ja sam trener košarke u kolicima i predsednik kluba Mega Despot. Nisam igrao košarku u kolicima baš zbog mog problema sa rukama, ali od malena volim košarku i pratim je i odučio sam da košarka bude deo mog života i onda sam mi je palo na pamet da bi mogao da budem trener košarke u kolicima i da osnovim klub i da okupim ekipu i evo sad smo već, pa ulazimo u četvrtu godinu postojanja našeg kluba Mega Despot.
I kako to funkcioniše?
Pa funkcioniše onako, ne mogu da kažem da nema poteškoća, poteškoća ima, zato što to je veoma skup sport koji zahteva posebna kolica pomoću kojih se u igri igrači kreću, a sport je jako onako fizički dosta je zahtevan jer su pravila identična kao u košarci klasičnoj, da kažem, iste su dimenzije terena i sad zamislite kad čovjek mora iz kolica da šutne za 3 poena na sa razdaljine 6.75 na koš. U klubu trenutno nas ima četvorica momaka i imamo plus neke igrače koji će igrati ove nove sezone za nas, koji žive u Somboru i u Apatinu, ali tamo treniraju zbog razdaljine i zbog finansijskih sredstava ne možemo da se tako spojimo, ali smo u stalnom kontaktu. Prošle godine smo bili vice šampioni države i trebali smo da igramo regionalnu ligu sa klubovima iz zemalja bivših jugoslovenskih republika. Međutim, nismo uspeli da obezbedimo neka sredstva od sponzora, tako da se učešće u toj ligi odustalo ove sezone.
Nikola i prijatelji, u nedostatku novca za regionalno takmičenje, okrenuli su se treninzima da ponove što bolji plasman u domaćem prvenstvu. A Nikoli su, priča mi, podjednako važni i prijateljski mečevi i promocija košarke u kolicima širom Srbije.
Da li ti nekad smeta kada ti neko kaže neka ja ću nešto umjesto tebe, nemoj ti, nemoj da se mučiš?
Pa ne smeta mi zato što znam da ljudi to kažu i iskreno. Meni nikad ne smeta ništa što je iskreno. Ako vidim da neko iskreno nešto čak i uradi i da je to bez veze, ako je to iz neznanja, onda je to oprošteno.
Tako, a šta da, onda ume da zasmeta?
Kad dođe vozač recimo autobusa i kad kaže, ne znam ja, ti treba da se voziš nekim specijalizovanim prevozom ili treba da imaš pratnju, pa nek ti pratnja otvori rampu na autobusu. A ja kažem onda njemu, a šta ako ja nemam recimo nikoga? Nemam novca da platim osobu koja će da mi pomaže. Nisu svi u istoj poziciji. Nikad bili, nikad neće.
Ti si mi rekao da ti imaš ličnog asistenta, kako je to kod nas u državi organizovano?
Ja imam personalnog asistenta preko Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom i Centra za socijalni rad grada Beogradu i to funkcioniše evo dugi niz godina, ali po projektu funkcioniš. Znači, ti personalni asistenti, oni su u radnom odnosu. Oni imaju ugovor sa centrom i sa nama, sa korisnicima. Tako da to funkcioniše zaista kao posao, ali funkcioniše preko putem projekta. Po meni bi trebao da postoji zakon kao što postoji u susednim nekim državama, u Hrvatskoj i Sloveniji, gde bi to trebala država da obezbeđuje i da to bude, što se kaže, trajno i da bude neosporno. Jer recimo, zamislite sad, neko neće sutra da finansira taj projekat, recimo. Evo, svetska kriza je, ne daj Bože, ja pričam sad, i nemaš odjednom personalnog asistenta. Pa tebi se ceo univerzum okreće za 360 stepeni, jer ta osoba koja je tebi personalni asistent, to je osoba koja je zamena za tvoje ruke ili za tvoje noge u mnogim situacijama. Mali je broj asistenata, iskreno, zato što nije dovoljno plaćeno, a velika je odgovornost.
Usluga ličnog pratioca, pogotovo za decu, nije dostupna u svim opštinama u Srbiji. A od obrazovanja, preko sporta do politike, upornošću se prepreke prevazilaze.
Ja sam druga poslanica sa invaliditetom, korisnica kolica koja je ikada ušla u parlament.
Podseća Ljupka Mihajlovska, poslanica u Skupštini Srbije od 2016. do 2020. godine. Danas je u Nevladinom savezu za pristupačnost.
Da li se tada očekivalo da vi pričate isključivo o problemima osoba sa invaliditetom? Da li se od vas očekivalo da to bude jedino vaše polje delovanja?
To mi je kao sa gender temama, ne znam, ženskim pravima se bave samo žene, pravima osoba sa invaliditetom se bave samo osobe, pravima LGBT populacije se bave LGBT osobe i nekako vam tako društvo dodeli tu ulogu i od vas se očekuje da ste vi ekspert ili ekspertkinja u toj oblasti. Ali ja znam mnogo ljudi invaliditetom koji se bave nekim drugim profesijama i koje zaista se ne osjećaju osnaženo da zastupaju prava osoba s invaliditetom. Imamo sjajne sportiste s invaliditetom, novinare, advokate, pravnike. S druge strane, niko meni nije branio da se ja bavim drugim temama, ali moja biznes se osjećalo da se nekako vam poručuju nemaš kredibilite da se baviš nijednom drugom temom osim položajem osjetljivih društvenih grupa. Ali mislim da nam je i dalje da teško da nekako u glavi zamislimo da osobe s invaliditetom i tekako mogu da budu kreatori određenih sadržaja, da mogu da budu na rukovodećim funkcijama, recimo kulturi. Zašto ne bi neka osoba s invaliditetom bila zaposlena kao rukovodilac određene kulturne ustanove? I tu se često dešava kao, pa naša zgrada je prilagođena, mogu svi da dođu da koriste našu uslugu, a gore na spratu uprava, to nije bitno. Pa možda neka osoba s invaliditetom ima kvalifikacije da bude u upravi.
Ljupku pitam i gde ona vidi promene.
Reći ću nešto što možda niko ne očekuje da kažem. Moramo da znamo da nikada nije bilo bolje. Dakle, nije dobro, ali bolje nije bilo nikada. I ako pogledamo period unazad, 20 godina, vi ste imali jedno do dva studenta na nekom fakultetu. Vi niste mogli da vidite ljude s invaliditetom na ulicama. Tada nisu postojali tržni centri. I kad se danas sa te vremenske distance osvrnemo, mi vidimo da je ipak situacija dosta bolja. Međutim, Beograd, nažalost, mnogo zaostaje u odnosu na druge evropske metropole. Ono što nam suštinski nedostaje jeste dobar zakonski okvir. Nedostaje nam kontrola sprovođenja tih zakona i deo koji se odnosi na sankcije. Pristupačnost jeste neophodna i od suštinskog značaja za osobe sa invaliditetom. Ona je potrebna i starijim ljudima i ljudima koji privremeno se nalaze u nekoj situaciji hendikepa, roditeljima sa malom decom, biciklistima. Mnogo ljudi ima koristi, tačnije od pristupačnosti imaju koristi svi. I ona je pre svega ekonomski isplativa, jer kada vi isključite 15% populacije iz društva tako što im onemogućite da učestvuju na tržištu, bilo kao zaposleni, bilo kao potrošači, nijedna zemlja nije toliko bogata da može da isključi 15% populacije. Važno je da shvatimo da je pristupačnost investicija, a ne trošak. Osobe s invaliditetom nisu neko ko stalno čeka nečiju milost, nečiju pomoć. Vidite kako mogu da doprinesu društvu ako nisu izolovane time što ne mogu danas da izađu iz svoje kuće, što ne mogu danas da se prevezu od tačke A do tačke B, što ne mogu da uđu i koriste neki objekat. I tu je jako važno da govorimo i o pristupačnim informacijama za gluve osobe, za slepe osobe, na koji način ćemo uključiti ljude sa mentalnim teškoćama da nekako ne budu izolovane u nekim velikim ustanovama bez ikakvog životnog smisla. A nama je i dalje to u svesti možda negde maglovito da i ljudi sa višestrukim invaliditetom i sa raznim mentalnim teškoćama takođe mogu da rade ako postoje adekvatni uslovi da se te osobe socijalizuju. Vi kada nekoga držite izolovanog 20 godina u nekoj instituciji, naravno da toj osobi kasnije teško da se socijalizuje.
Kako i gde može bolje? Za kraj odgovara Nikola Đurđević.
Ja tu uzeću Nemačku kao jedan jako dobar i svetli primer. Tamo je to besprekorno. Ja sam recimo posjetio jednu fabriku plastičnih gajbica. Nisam mogao da verujem da u toj fabrici skoro 50% zaposlenih su osobe sa blagim intelektualnim poteškoćama. Osobe sa Downovim sindromom. Nemačka je država koja crpi potencijale iz svih svojih građana i stanovnika. Tamo se puno radi sa osobama sa invaliditetom i defektolozi, oni mnogo više rade nego ovde kod nas, jer tamo se gleda da društvo bude produktivno i da svako bude koristan i da doprinosi svome društvu, i to je ono nešto što nama treba biti uzor i ka čemu mi kao društvo danas u Srbiji trebamo da stremimo.
Ja sam Nevena Bogdanović i bila sam sa vama u još jednoj epizodi podcasta Zip zaviri ispod površine. Pišite nam na društvenim mrežama, postavljajte nova pitanja na koje ćemo tražiti odgovor, šaljite sugestije, predloge, šta biste voljeli da slušate. Dok čekate novu epizodu, potražite naše podcaste na platformama Podcast.rs, iTunesu, Google Podcastima, Spotifyu, na našim nalozima na društvenim mrežama i sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.